Už vieme, že s neandertalcami je to inak. Dokonca tak inak, že tento rok si to vyslúžilo Nobelovú cenu. Neboli ani menej bystrí ako moderní ľudia, mali jazyk aj kultúru a ešte sme s nimi mali aj sex. A dodnes sme tak všetci trochu neandertalcami. No a teraz vedci zistili, v akých skupinách neandertalci žili. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Tento týždeň sa znovu vyberieme za neandertalcami a ich rodinami, zistíme, prečo večerné jedenie v skutočnosti hlad zvyšuje a dozvieme sa, prečo je nám pri vode tak dobre. A mimochodom, už v sobotu vyjde aj nová epizóda Zoom Plus nášho rozhovorového vedeckého špeciálu. Tentoraz som sa rozprával s fyzičkou Marianou Derži. Tento príbeh sa odohral pred viac ako 50 000 rokmi na severozápadných svahoch horského masívu Altaj. Tisícky rokov tu hľadali útočisko neandertálci, dávni príbuzní ľudí. V úplnej podstate sa ich život nelíšil od moderných spoločností. Žili, spali, milovali a zomierali po boku svojich blízkych. Jedna skupina neandertálcov sa ukrývala aj v čagirskej jaskyni na Sibíri. Tu jedli mäso z mladých bizónov, ktorých nedávno ulovili a opracovali pomocou kamenných nástrojov. Komunita týchto neandertálcov je vôbec prvá, u ktorej sa vedcom podarilo odhaliť spoločenské väzby. Neandertálskú rodinu opísali v prestížnom vedeckom časopise Nature. Veľká časť zistení o dávnej neandertálskej komunite pochádza z čagierskej jaskyne, menšia časť nedalekej okladníkovej jaskyne. Ich obyvatelia lovili kozorožce, kone a bizóny, ktoré migrovali cez riečne údolia. Z otvorov jaskyň mali na ich trasy skvelý výhľad. Tu v bezpečí vyrábali kamenné nástroje, v jaskyni ich vedci našli tisícky. Spôsob života však tento raz nikoho až tak nezaujímal. Vedci sa zamerali na to, aké mali títo dávni príbuzní človeka medzi sebou vzťahy. Preskúmali 13 neandertálcov z dvoch sibirských jaskyň, 7 mali mužské pohlavie a 6 malo ženské, z toho 8 bolo dospelých a 5 detí či adolescentov. Mali veľmi podobné genetické znaky, ktoré zvyčajne pretrvávajú len po niekoľko generácií. Naznačuje to, že táto dávna neandertalská komunita musela žiť v približne rovnakom čase. Na výskume pracoval aj tohtoročný držiteľ Nobelovej ceny za medicínu alebo fyziológiu Sven Tepebo. Najistejší vzťah odhalili vedci medzi neandertalským otcom a jeho dcérou zhruba v dorasteneckom veku. Geneticky im boli ešte veľmi blízky malý chlapec a dospelá žena. Genetická zhoda môže zodpovedať rôznym vzťahom medzi nimi, konkrétne je to však ťažké určiť. Chlapec a otec dievčate mali zrejme rovnakú babičku. Zistenia pri dospelej žene sú už komplikovanejšie. Podľa DNA mohla byť sesternicou, tetou či babičkou dospelého muža. Sú to však iba dohady. Celá komunita neandertalcov zo sibirských jaskýn si bola natoľko podobná, že sa zdalo, ako by všetci boli vzájomne spriaznení ako bratranci a sesternice z druhého kolena. V skutočnosti ich podobnosť naznačuje, že u neandertalcov na tých v týchto miestach pred 54 000 rokmi dochádzalo k tzv. Inbreedingu, teda páreniu veľmi geneticky príbuzných jedincov. Podobné genetické vlastnosti dnes vidno u druhov na pokraji vyhnutia, napríklad u goril horských, z ktorých dnes žije menej ako 1000 jedincov. Z tohto zistenia by sa mohlo zdať, že neandertálci z čagirskej a okladníkovej jaskyne žili veľmi izolovane a párili sa iba medzi sebou. No pravda, to bola zrejme iba po mužskej línii. Gény, ktoré jedinci získavali po matkách, boli totižto rôznorodejšie ako tie dedené po otcoch. Znamená to, že ženy medzi komunitami zvykli migrovať. Zjednodušene povedané, ženy sa sťahovali do skupín, v ktorých žili ich mužskí partneri. Usporiadanie života, kde sa žena sťahuje za mužom a jeho rodinou, sa nazýva patrilokalita. Táto prax sa vyskytuje v mnohých moderných ľudských kultúrach. Stopy tohto správania možno vidieť aj v slovanských jazykoch, keď sa hovorí o svadbách. Muž sa žení, ale žena sa vydáva. Výskumníci by chceli ešte zistiť, či je takéto správanie jedinečné pre homo sapiens, alebo ide o spoločnú črtu s našimi najbližšími príbuznými. Jedna z najpopulárnejších rád, ako schudnúť, hovorí, že by sa nemalo jesť v neskorých večerných hodinách. Nie divu, viaceré výskumy už ukázali súvislosť medzi neskorým nočným jedením a vyššou telesnou hmotnosťou či zvýšeným rizikom obezity. Avšak doteraz len málo výskumov presne skúmalo, prečo to tak je. A práve na to sa zamerali americkí vedci v novej štúdii, ktorú uverejnil odborný časopis Cell Metabolism. Zistili, že stačí jesť o niekoľko hodín neskôr, než je pre daného človeka bežné, a v tele sa môžu zmeniť mnohé fyziologické a molekulárne mechanizmy, ktoré podporujú priberanie. Nová štúdia dopĺňa nedávno uverejnený výskum, v ktorom experti ukázali, že jesť skôr počas dňa zvyšuje chuť do jedla a napomáha lepšej kontrole telesnej hmotnosti. Na novom výskume sa zúčastnilo 16 ľudí. Ich hlavnou úlohou bolo počas 6 dní dodržiavať dva rôzne rozvrhy jedál. V prvom jedli skoro ráno, pričom posledné jedlo skonzumovali približne 6 hodín a 40 minút pred spaním. Pri druhom rozvrhu mali zjesť všetky svoje denné jedla približne o 4 hodiny neskôr. Vynechali raňajky a namiesto nich mali obed, večeru a druhú večeru. Posledné jedlo skonzumovali len 2,5 hodiny pred spaním. Na to, aby vedci pochopili, ako neskoré jedlo ovplyvnilo telo účastníkov, upriamili pozornosť na tri veci, ktoré súvisia s prírastkom hmotnosti: na chuť do jedla, na výdaj energie a na molekulárne zmeny v tukovom tkanive. Vedci merali chuť do jedla pomocou dvoch techník. Prvá sa spoliehala na účastníkov štúdie. Tí mali počas dňa hodnotiť svoje pocity hladu. Druhá technika bola založená na odbere krvi. Účastníkom odobrali krv a následne analyzovali, aké sú v nej hladiny hormónov, ktoré regulujú chuť do jedla. Sledovali napríklad leptín, čo je hormón, vďaka ktorému sa cítime síty, ale aj grelín, ktorý naopak spôsobuje pocit hladu. Hladiny hormónov kontrolovali na 3. a 6. deň, a to každú hodinu počas celých 24 hodín. Aby vedeli posúdiť, aký vplyv má načasovanie jedla na výdaj energie, použili techniku, ktorá sa nazýva nepriamá kalorimetria. Meria množstvo kyslíka, ktoré človek spotrebuje, spolu s množstvom oxidu uhličitého, ktoré produkuje. Vďaka tejto metóde výskumníci dokážu odhadnúť, koľko kalórií spotrebuje telo počas bežného dňa. Aby vedci zistili, ako nočné jedenie ovplyvňuje spôsob, akým telo ukladá tuk na úrovni molekúl, vykonali účastníkom biopsiu tukového tkaniva, ktoré odobrali z brucha. S touto metódou však súhlasila len polovica účastníkov. Vedecký tým zistil, že v porovnaní so skorým stravovacím rozvrhom neskoré jedenie nie len že zvýšilo nasledujúci deň subjektívne pocity hladu, ale zvýšilo aj pomer hormónov hladu v krvi. Napriek tomu, že účastníci jedli rovnakú stravu v prvom aj v druhom stravovacom pláne. Navyše tiež to spôsobilo pokles množstva spálených kalórií. U účastníkov, ktorým vedci robili biopsiu tukového tkaniva, sa tiež ukázalo, že neskoré jedenie spôsobuje molekulárne zmeny, ktoré podporujú ukladanie tuku. Výsledky výskumu tak naznačujú, že neskoré jedenie vedie k množstvu fyziologických a molekulárnych zmien, ktoré by časom mohli viesť k priberaniu. Ak jeme neskoro, môže to cirkadiánny rytmus rozhodiť. Spôsobí narušenie signálov hladu a mení tiež spôsob, akým telo využíva kalórie a ukladá tuk. Toto prepojenie však doteraz vedci preukázali iba v štúdiách na zvieratách. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sa tak dobre cítite, keď sa pozeráte na morské vlny, zúrčiaci potok či pokojnú hladinu jazera? Nemôže za to iba fakt, že ste na dovolenke alebo že ste sa konečne vydali na prechádzku do prírody. Na vašu psychiku blahodárne vplývajú samotné modré priestory, ako sa vodné plochy prezývajú v odbornej literatúre. Pobyt pri mori či jazere môže znížiť stres a upokojiť myseľ. Pozitívny vplyv na váš život sa môže prejaviť aj po rokoch. Vzťah ľudí k vode je hlboko zakorenený. Bez nej by ani neexistoval samotný život na našej planéte. Keď sa začali usádzať prví ľudia, bolo to pri vodných plochách. Vznikali a zanikali pri nich najvýznamnejšie ríše. Bez vody by ľudia nežili a zrejme ani psychicky neprosperovali. Čoraz viac výskumov ukazuje dôležitý vplyv morí, jaziera a riek na ľudskú myseľ. Existujú tri faktory, ktorými vodné plochy pozitívne vplývajú na človeka a jeho zdravie, vysvetľuje pre Guardian Matthew White z organizácie Blue Health, ktorá vyzdvihuje vplyv prirodzených a mestských modrých priestorov. Prvý faktor sa týka životného prostredia. Oblasti v okolí vodných plôch totiž zvyknú mať čistejší vzduch. Po druhé, ľudia, ktorí žijú v blízkosti vody, sú fyzicky aktívnejší. Nie ide iba o vodné športy, ale napríklad sa častejšie venujú aj chôdzi či bicyklovaniu. Niektoré výskumy tiež ukazujú, že život pri pobreží sa spája s nižším výskytom nadvahy a obezity. Tretím faktorom je regeneračný účinok na psychiku. Pobyt pri vode vedie k pozitívnejšej nálade a k znižovaniu stresu. Ľuďom prinášajú najpríjemnejšie pocity pobrežie moria a oceánov. Ak niekto žije kilometer od pobrežia, má lepšie psychické aj fyzické zdravie ako človek žijúci vo vnútrozemí. No akákoľvek vodná plocha je lepšia ako žiadna. Pozitívny účinok na psychiku majú jazera, aj mestské jazierka, rieky, potoky, mŕtve ramená a istý vplyv majú dokonca aj dobre navrhnuté mestské fontánky. Najhoršie vo výskumoch vychádzajú močiare, ku ktorým ľudia nezvyknú mať veľmi pozitívny vzťah. Účinok vodných plôch na psychiku vidia niektorí vedci v ich rytmickosti, napríklad prílivu a odlivu či toku rieky. Jedným zo znakov depresie je zameriavanie sa na negatívne myšlienky, no pobyt pri mori nutí človeka sústrediť sa na pohyb a zvuk vody, zameriavať sa na vonkajšok a nie na vnútorné negatívne pocity. More teda slúži ako akási meditačná pomôcka a stačí, že sa do ne vnoríte iba obrazne. Navštevy modrých priestorov môžu mať aj dlhodobý účinok, čo zase naznačuje nový výskum vo vedeckom časopise Journal of Environmental Psychology. Ľudia, ktorí v detstve trávili veľa času pri mori, jazerách či potokoch, sú v dospelosti častejšie veselí a v dobrej nálade. Je to najmä preto, že prírode pripisujú väčšiu vnútornú hodnotu a častejšie navštevujú lesy, hory, moria či jazerá a iné modré a zelené priestory. Štúdie modrých aj zelených priestorov ukazujú, že by mali byť aj dôležitou súčasťou miest, v ktorých dnes žije viac ako polovica všetkých ľudí na našej planéte. Parky, záhrady, jazierka a rieky pritom môžu ľuďom pomáhať zvládať aj vplyv klimatickej zmeny, ktorá sa v mestách môže prejavovať silnejšie. Zelené a modré priestory môžu poskytnúť útočisko vystresovaným ľuďom, no zároveň môžu pomáhať tvoriť aj lepšiu mestskú klímu. Ďalšie správy z vedy. Hviezdy nás na konci svojho riadneho života varujú. Masívne slnka totiž niekoľko mesiacov pred výbuchom ako supernovy náhle prestanú svietiť vo viditeľnom spektre. Spôsobuje to nahromadenie materiálu, ktorý blokuje fotóny, takže sa zdá, že ich svietivosť pred výbuchom stonásobne poklesne. Neandertálci boli mäsožravci. Ukazuje to nový výskum izotopov zinku zo stoličiek týchto našich príbuzných. Platí to prinajmenšom na neandertálcov zo španielskej Gabasy. Vedci chcú teraz preskúmať pozostatky z ďalších nálezísk. Vesmierny ďalekohľad Jamesa Webba priniesol nové zábery na slávne stĺpy stvorenia. Známa štruktúra je studeným, hustým mrakom prachu a vodíkového plynu, ktorá sa nachádza 6500 svetelných rokov od Zeme a dnes už pravdepodobne nejestvuje. Je to však región, kde vznikajú nové hviezdy. Videohry prinášajú deťom kognitívne benefity, a to dokonca také, že školopovinné deti, ktoré trávia hodiny denne hraním videohier, dokážu v niektorých testoch mentálnej agility prevýšiť svojich rovesníkov. Platí to najmä na testy krátkodobej pamäte a na sledovanie impulzívneho správania. Ak vás správy z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FM-ku, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Renáta Zelná a Denisa Koleničová. Za zvuk a postprodukciu ďakujeme Kristýne Janščovej a pripomínam, že už v sobotu vychádza aj nová epizóda nášho rozhovorového špeciálu Zoom+.
Aj vy máte pocit, že história je divadlo, ktoré sa stále opakuje, len občas mení obsadenie a kulisy? Alebo skôr pozeráte na minulosť ako na mnohovrstevnú skladačku a záhadu, ktorá vás vťahuje a láka objavovať neznámy svet? Alebo sú dejiny len výmyslom tých, ktorí o nich hovoria? To je len zopár otázok, o ktorých budete premýšľať pri počúvaní pravidelného podcastu Dejiny denníka SME. Odpoveď vždy nedostanete, ale už hľadanie a objavovanie je zážitok. Moje meno je Jaro Valent a každú nedeľu sa spolu s hosťom vydávame na túto poznávaciu cestu.